Garbė Jėzui Kristui. Šiandien norėčiau jūs supažindinti su dar vienu Lietuvos šviesuoliu – kunigu kankiniu. Prisipažinsiu, kuo daugiau nagrinėjau jo trumpą gyvenimo kelią ir didžiulius nuveiktus darbus, tuo labiau jie mane stebina, žavi ir įkvepia. Todėl labai norėčiau tuo įkvėpimu pasidalinti su jumis. Jei šiandien mūsų paklaustų, ar žinome, kas buvo pirmasis bažnyčios kankinys, turbūt ilgai nedvejoja atsakytume, jog tai šventasis Steponas. Tačiau turbūt tik nedaugelis galėtume atsakyti į klausimą, kuo vardu buvo pirmasis 1940-aisiais komunistų areštuotas Lietuvos katalikų kunigas, be kaltės suimtas ir nukankintas sovietiniuose kalėjimuose. Stanislavas Pijus Rimkus. Kražių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios vikaras. Dažnai vadinamas tiesiog Kražių vikaru, jis gyveno vos 30 metų ir iš jų tik 4 metus kunigavo. Kunigas, kuris svajojo tapti kankiniu ir visą savo gyvenimą paukoti vardant tikėjimo skleidimo ir katalikų bažnyčios stiprinimo. Kražiškių prisiminimuose ilgam išliko neišdildami įspūdžiai apie stebinančią kunigo Rimkaus veiklą ir nuostabius jos rezultatus, vos per 4 metus kone visus parapiečius atvedusius į dvasinį atgimimą. Tikiu, kad ir šis pasakojimas taps įkvepiančiu pavyzdžiu, kuris uždegs gyventi ir vargti ne tik sau, bet visiems, kurie ieško tiesos. Būtent šias eilutes kunigas Stanislavas Pijus Rimkus pasirinko kaip savo primicijų devizą. Būsimasis Kražių vikaras gimė 1912 metais sausio 15 dieną Kvėdarnos parapijoje Pašlinio vienkiemyje. Buvo jauniausias 5 vaikų šeimoje. Anksti neteko tėvo, bet turėjo maldingos ir kilnios sielos motiną, kuri, nors ir gyvendama sunkiomis sąlygomis, leido vaikus į mokslą. Kunigo sesuo Kristina prisimena, kad brolių dar negimus, mama jau meldė Dievo, kad jai duotų berniuką, kuri jau tada Dievui paukojo ir pasiryžo išleisti į kunigus. Buvo tikrai nelengva, todėl į pagalbą stojo motinos brolis, kunigas Antanas Kungys, tuo metu klebonavęs Truskavoje. Jis pažadėjo remti sesers vaikus, siekiančius mokslo. Pirmoji mokykla, Kvėdarnos pradinė, nuo namų buvo už 12 km. Taigi, 3 savo vaikus, Stasiuką, Antaną ir Kristiną, mama išvežė į Kvėdarną mokytis ir kartu nuvežė ožką, kad vaikams pakaktų pieno. Vėliau jau visi drauge keliavo į Rietavo progimnaziją, kur mama įsidarbino mokyklos valytoje, kad gautų vaikams kambarėlį. Čia Stanislavas Pijus Rimkus įsijungė į skautišką veiklą, o trilybis principas Dievui, tėviniai, artimui tapo jo gyvenimo kasdienybė. Mokydamasis Rietavo, o vėliau ir Švėkšnos gimnazijose, Stanislavas su broliu Antanu leido laikraštėlį moksleiviams Saulutės spinduliai. Jau tuomet išryškėjo stipri jauniausiojo brolio įtaka šeimoje. Jis subūrė vyresniuosius į darnią komandą, kuri jam pabaigus seminariją drauge išvyks į Kražius ir taps parapijos dvasinio atgimimo branduliu. O vėliau, jau po Stanislovo Pijaus Rimkaus mirties, ta pati komanda rūpinsis kunigo kankinio atminimo išsaugojimu, rinks ir perrašinės jo pamokslus, dvasinės įžvalgas. Pagrindinė pagalbininkė visuose brolio darbuose ir sumanimuose buvo sesuo Kristina, kuri visą savo gyvenimą paskyrė brolio veiklos įprasmenimui. Ji netgi sugalbėjo įkalbėti kunigą Stanislavą pažinojusių žmonės pasidalinti savo prisiminimais ir taip sukaupė nemažą archyvą, o kurį laiką savo name Laukuvoje ji netgi buvo parengusi ekspoziciją skirtą brolio atminimui. Savo dienoraštyje Kristina prisimena. Mėgiamiausias buvo žaidimas netoli namų žvyrdobiai. Padarydavome altorių, o kiečių žolės vaizduodavo besimeldžiančių žmonės. Stasius laikydavo kaip kunigas mišes, o mes jam patarnaudavome. Kai tik jis pramoko rašyti, tai mėgdavo su kreida ant sienų pasirašinėti. Klebonas Stanislavas Rimkus. Kitame prisiminimų puslapyje ji pasakoja. Stasys buvo pilnas tikybos minčių, pilnas ryto maldų, tekstų, katekizmo žodžių, maldingų knygelių minčių nuo pat jauno mokinuko. Kaip jis godžiai tiesiog kalte kalė kiekvieną patarimą iš knygelės Filioteja kelias į maldingą gyvenimą. Kaip nekrisdavo iš rankų Kristaus sekimo knygelė laikė atostogų, kada parvažiuodavo iš Rietavo ir Švėkšnos mokyklų. Dar besimokydamas gimnazijose, savo tėviškėje Stanislavas Pijus Rimkus įsteigė pavasario organizaciją. Rengė susirinkimus, gegužines, minėjimus, kurių metu vyko improvizuoti vaidinimai. Tai buvo pirmieji jo žingsniai burti bendruomenę, skatinti gręžtis į gėrį ir tiesą. Pirmajame savo straipsnėje, išspausdintame progimnazijos sienlaikraštyje, mokinukas Rimkus rašo: Vai dievuli, man baisu, kad pasaulyje tiek pikto nuodėmių. Aš neliksiu čia žemai, lėksiu ten, kur angelai. Ir tai buvo žodžiai, kurių jis laikėsi iki pat mirties. Įstojęs į Telšių kunigų seminariją, būsimasis kunigas į savo knygelę užsirašo 55 pasiryžimus bei įstatymus savo pačiam, savo asmens dvasiniam tobulinimui. Nuo pat jaunų dienų pasižymėjęs stiprią valią, jis griežtai jų laikosi, neleisdamas savo nukreipti nė žingsnio į šoną. Gana greitai tampa Švento Ignaco Lojolos draugijos nariu ir įkvėpto šūkiu visą atnaujinti Kristuje ir Kristaus meilė mus verčia, jis ugningai veržiasi į studijas, siekdamas visų širdis laimėti Kristui. Savo knygelėje jis užrašo: Jėzau, tau gyvenu. Tau kenčiu, tau myliu, tau mirštu. Širdis Kristui, darbas bažnyčiai. Stanislavas Pijus Rimkus labai rimtai ruošėsi kunigo tarnystei. Dar besimokydamas gimnazijoje, jis kaip įstengdamas racionaliau panaudodavo laisvas valandas, aktyviai dalyvaudamas įvairiausių organizacijų veikloje, rinkdamas medžiagą iš knygų, laikraščių, darydamas jų iškarpas, klasifikuodamas jas pagal temas ir taip kaupdamas medžiagą būsimam kunigo darbui. Metus praleistus seminarijoje jis dar intensyviau kaupė mintis, sudarinėja planus ir labai kryptingai brėžė savo tarnystės gairės. Šių didelių pastangų nuostabus vaisius buvo jauno, 24 metų sulaukusio kunigo Stanislovo Pijaus Rimkaus primicijos 1936 metų birželio 21 dieną. Po kunigystės šventimų kurso draugai pavedė kunigui Stanislovui visų neopresbiterių vardu tarti seminarijai atsisveikinimo žodį, o vyskupas, vertindamas jauno kunigo šviesį ir pamaldžią sielą, nukreipė jį į vieną žymiausių Žemaitijos parapijų – Kražius. Praeityje skleidusių šviesą visai žemaičių žemiai, tuo metu Kražių šlovė jau buvo beblėstanti. Krikščioniškasis gyvenimas čia vos ruseno. Štai todėl buvo reikalingas apaštalas, kuris švento gyvenimo pavyzdžių ir su mane veikla paskatintų Kražių atgimimą. Tokio apaštalo savybėmis apvaizda buvo apdovanojusi kunigas Stanislava. Artimieji pasakoja, kad jis išsiskyrė gerai iškalbą. Turėjo puikius organizacinius gebėjimus, skaišę sielą ir plačią, dosnę, mylinčią širdį. Kražiškiai prisimena, kad Rimkus buvęs šviesaus veido, turėjo labai gražų balsą, puikiai sakydavo pamokslus, neilgus, ugningus, dažnai pargriaudamas visą bažnyčią ant kelių. Labiausia parapiečių žavėjo vulkaninė kunigo energija, jo neblėstantis užsidegimas, linksmumas, nuoširdus paprastumas ir betarpiškumas. Ką be dirbtų, ką be organizuotų, Rimkus visada būdavo labai atkaklus, ištvermingas, tvirtas ir nepailstantis. Kražių gyvenime jis padarė tiesiog revoliucinį perversmą. renginys vėjo renginį, programa programa, šventė šventė. Visoje kunigo Stanislovo Rimkaus veikloje pastebimas išvalgumas, racionalus praktiškumas, principingumas ir sistemingumas. Visa, kas buvo girdėta, skaityta, studijuota, visos gražios ir naudingos mintys vėliau buvo įgyvendintos praktikoje, panaudotos kunigo tarnystėje ir atspindėtos kražiškiams sakytose pamoksluose. Būtent pamokslams jis skyrė labai didelį dėmesį, stengiasi parinkti tinkamus pavyzdžius, ieškojo paprastų žmonių sąmonę pasiekiančių žodžių. Paklausykite vis dar aktualiai skambančio kadaise kunigo Stanislovo Rimkaus sakyto pamokslo ištraukos. Šis amžius – tai kovų, didelio judėjimo, gyvumo amžius. Vieni žmonės iš didelio nevagudrumo ieško naujų dievų, kovoja prieš sutvėrėją, antri net pačiam velniui lenkiasi, jį garbina, jam gėda giesmės, tretieji ieško laimės patogumuose, pasiduodami visiškam savo kūno gašlumui, girtokliauja, paleistuvauja, tačiau visos tos žmonių rūšys ieško laimės. Bet kodėl jie nesupranta, kad tikroji vienintelė laimė tėra randama Dievuje, kad tikrosios, aukščiausios, pagrindinės šio gyvenimo tiesos tėra randamos tik krikščionių katalikų tikėjime. O todėl, kad šių laikų perkūnas, tai yra bolševizmas ir kapitalizmas, ekonominė krizė plėšė nuo dievo ir artimo meilės ir pritrenkė prie žemės purvų. Vyrai, ar aš po kelmų neprisišauksiu jūsų krikščioniškai dorai katalikų akcijai? Argi aš prie jūsų neprisibelsiu? Jei man, bažnyčiai, Kristui netikite, tai jūs sienos, tu žemę prabilk, pasakyk jiems, primink jiems mano maldavimus, mano prašymus, mano žodžius. Lietuva šala tikėjime, ledėja dorovėje, tauta laukia narsių didvirių. Kristus kėlės, kelk ir tu, kelk nauju. Rikiuokis, žygiuok į kryžiaus žygį, kuriam pats Kristus vadovauja. Ne į plieno kardo kovą, bet į meilės kovą. Dirbti dėl bažnyčios. Jaunas kunigas tik baigė seminariją ir šitiek daug įvairia pusės veiklos. Savo pavyzdžių, gyvų žodžių ir spauda kunigas Stanislovas Rimkus Kražiuose siekė savo tikslų įgyvendinimo. O jo veiklos dėmesio centre buvo parapijos atgimimas. Jis nedėjavo dėl nedidelio žmonių lankančio bažnyčią skaičiaus. Uoliai lankydamas parapiečius, jis pirmiausia siekė suburti bendruomenę. O parapiečių paprotį eiti iš pažinties ir šventosios komunijos kartą per metus pakeisti kas mėnesinės iš pažinties ir šventosios komunijos priėmimo praktiką. Dabar mano darbo tik pradžia. Pasakojo jis broliui Antanui. Pirma reikia parapijos dirvonus išplėšti, o tik paskui akėti ir švelnesnę pamaldumo sieklą sėti. Dabar turiu prasivalyti atmosferą, suburti žmonės savo žinion, visus sujungti į draugijas, stiprinti jas, o vėliau per jas nešti šventumą ir Eucharistijos meilę. O Eucharistiją jis ypač mylėjo. Dar daugiau, Eucharistija laikė pagrindiniu tikinčiojo gyvenimo dinamitu. Todėl visame, kame siekdamas tvarkos, vikaras Kražiuose paskyrė dienas, kada ir kokia parapiečių grupė turi eiti priimti šį sakramentą. Pirmasis mėnesio sekmadienis – vyrai, antrasis sekmadienis – vaikai, trečiasis – merginos, ketvirtasis – moteris. Ano meto mokinė prisimena, kad vaikų sekmadienis prasidėdavo 9 valandą mišiomis ir pamokslu. Mišių metu vaikai, susirikiavę bažnyčios viduje, garsiai melsdavosi ir giedodavo, o po pamaldų dalyvaudavo susirinkimuose, kurių metu buvo skaitomos paskaitėlės, rodoma meninė programa, žaidžiami žaidimai. Šventoji komunija visuomet pirmiausia būdavo dalyjama tiems, kam priklausė sekmadienis – Priemusioji greta persiskirdavo, Du sukdavo į dešinę, du į kairę ir klaupdavosi kolonos gale. Ne, tai nebuvo kažkokia kareiviška kunigo išmonė. Ši tvarka ugdė drausmę, pareigingumą, dėmesingumą vienas kitam ir bendruomeniškumą. Kunigas Rimkus siekė, kad dalyvavimas šventose mišiose būtų sąmoningas, žmonėms suprantamas. Jau tada jis jautė, kad liturgijai būtina gimtoji kalba. Užsakydavo ir platindavo mažyčius kiekvienam sekmadieniui skirtus mišiolėlius, kuriuose šalia lotyniško teksto būdavo ir lietuviškas vertimas. Kunigas ragindavo žmonės melstis iš jų drauge su juo lietuviškai. Jo vedamos rekolekcijos buvo ne vien pamokslų ciklai, bet ištisas sąrašas iš sakyklos diktuojimų kataliko pareigų ir būtinų praktiškų pasiryžimų. Pirmiausia, būti skaisčiam ir vykdyti Dievo ir bažnyčios įsakymus. Antra, šeimoje praktikuoti bendrą maldą ir dvasinį skaitymą. Trečia, daugiau skaityti gerų knygų. Ketvirta, ne vieno sekmadienio be šventųjų mišių, ne vieno mėnesio be išpažinties ir komunijos. Penkta, atsisakyti alkoholinių gėrimų. Šešta, paukoti savo šeimą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Septinta, gėdoti bažnyčioje ir namuose. Aštunta, globoti mažuosius ir vargšus. Devinta, katalikiškai sveikintis. Dešimta, statyti ir puošti kryžius sodybose ir pakelėse. Tačiau vien tik bažnytinė veikla Stanislavas Pijus Rimkus neapsiribojo. Ir čia jam labai padėjo draugiai į Kražius atvykusi ištikimiausia ir laiko patikrinta komanda – sesuo Kristina ir brolis Antanas. Pats liepsnodamas Kristaus meilę, kunigas Stanislavas stengiasi jau uždegti visų jam prieinamų žmonių širdis. Jo brolis rašo, jam buvo maža surinkti po Dievo ir tėvynės vėliavą tik dalį žmonių. Jis skverbėsi į parapijos nuošalės, ieškojo ryšių su labiausiai kritusiais, vadinamaisiais zimagorais. Rengė jiems specialias gegužines, o sesuo Kristina buvo įpareigota vaišinti juos bandelėmis ir gira. Pagaliau kunigas Stanislavas atsivedė juos į bažnyčią. Į krikščionių darbininkų sąjungą jis subūrė visas Kražių miestelio padugnes ir sėkmingai buvo pradėjęs jiems vadovauti. Galiausiai išprašęs iš klebono seną namą, jį rekonstravo ir čia įsteigė pavasarininkų ramovę. Vienas iš pirmųjų joje įsikūrė Kražių skerdynių muziejus, įprasminęs vos prieš 50 metų miestelėje praūžusius įvykius. Juo labiau, kad tuo metu dar buvo gyvi liudininkai, visus baisumus matę savomis akimis. Ramovėje buvo atidaryta biblioteka, arbatinė bufeta su nealkoholiniais gėrimais, jie rūpinosi Kristina Rimkutė vikaro sesuo, ir erdvi 300 vietų salė, kurioje dažnai vykdavo susirinkimai ir meninės saviveiklos pasirodymai. O meninės veiklos tuo metu Kražiuose buvo itin gausu. Grodavo savi skudutininkų ir styginių instrumentų orkestrai, paties kunigo suburtas pučiamųjų orkestras, veikė šokių ratelis, aktorių teatras. Per ketverius Rimkaus kunigavimo metus Kražiuose buvo pastatyti net 7 spektakliai. Prie Kražantės įrengta inventoriumi aprūpinta sporto aikštė, pritraukusi daug jaunimo ir vaikų. Krikščioniškojų organizacijų padedamas, Rimkus organizuodavo išvyką su programomis į tolimesnius miestus. Vykdavo į iškilas, gegužines gamtoje. Kražiuose veikė net 14 katalikiškų organizacijų, į kurių veiklą buvo įtraukta visa parapija. Ne vienai organizacijai pats vikaras ir vadovavo. Su pavasarininkais ir šauliais jis organizuodavo kongresėlius, kuriuos lydėdavo gyvieji paveikslai ir teatralizuotos eisenos. Šiuose iškilmėse dažnai dalyvaudavo žinomi tarpukario visuomenės veikėjai. Profesorius Juozas Eretas, generolas Stasys Raštikis, ar tautos linksmintojas, radio laidų vedėjas, smagių kupletų kūrėjas ir atlikėjas Petras Biržys, visiems žinomas kaip pupų dėdė. Rimkaus iniciatyva buvo pradėtas leisti vietos laikraštis Kražių aidai, kuriame buvo skelbiami ir ganytojiški paties kunigo straipsniai, ugdantis parapiečių patriotiškumą, tėvynės meilę, krikščionišką dvasingumą. O rudenį ir žiemą Kražiuose veikė Liaudies universitetas. Universiteto rektoriumi buvo pats Stanislovas Rimkus, o lektoriai, maždaug 18 asmenų, įvairių profesijų inteligentai, vietiniai ir iš kitur pakviesti mokytojai, gydytojai, kunigai, agronomai, studentai ir kitų profesijų atstovai. Užsiėmimai vykdavo šeštadienio vakarais po 2-3 valandas, o 300 vietų salė būdavo perpildyta klausytojų. Tradiciškai paskaitos baigdavosi meninė programa. Tačiau didžiausios jaunojo vikaro viltis buvo nukreiptos į jaunąją kartą. Ir tai suprantama, nes jie turėjo būti tas pamatas, ant kurio kunigas Rimkus norėjo statyti savo šventų svajonių rūmą, giliai tikinčią buvusių bažnyčios gynėjų kankinių palikuonių parapiją. Viskam jis rasdavo laiko, visur spėdavo, tik niekas nežinojo, kiek valandų tekdavo miegui ar asmeniniams reikmėms. Jo mokiniams visam gyvenimui įstrigo mokykloje gautos tikybos pamokos, kuomet jaunasis vikaras, nesitenkindamas vien pasakojimu, vesdavo vaikus į bažnyčią ir praktiškai viską rodydavo. Vaikai suklaupdavo presbiterijoje ir iš šono stebėdavo, kaip klebonas iš lėto aukodavo šventąsias mišes, o tikybos dėstytojas pasakodavo apie kiekvieną mišių akimirką. Dar ilgai kražiškiai su didelė meilė prisiminė, kokios būdavo šviesios dienos vaikams, kai vikaras Stanislavas dviračiu atvažiuodavo į tikybos pamokas. Tuo jie apsupdavo džiugojančių kaimo vaikų pulkas. Angelaičiai kilkim, būdavo su šunkai įsiveržęs, kaip pavasario vėjas parapijos salin, kunigas Stanislavas Rimkus pas nekantriai jo laukiančius vaikus. Vis aukštyn, aukštyn, šaute atšaudavo nušvitusiais veidukais vaikai. Ir geras, smagu pasidarydavo. Kunigas įnešdavo kažkokį džiugų šventą dvelksmą. Ta amor kristi. Jautė, supratome ir atsakydavome taip pat meilę ir prisirišimu. Net po 60 metų, jau garbaus amžiaus sulaukę, jo buvę angeliukai susitikę vis tebeminime anų nepamirštamų laikų šviesulį – kunigą Rimkų. Taip pasakoja viena iš jo buvusių mokinių.
Jog tu esi viešpats.
Kunigas Stanislavas parapijos jaunimui nuobodžiauti neleisdavo. Duodavo ilgą užduočių sąrašą. Pradėk nuo maldos. Ar moki melstis? Ar moki giesmių? Giesmės, deklamacijos, inscenizacijos, bendrų skaitimų valanda ramovėje, namuose, pas kaimynus, trumpos rekolekcijos, liturginiai kursai, giesmelių pamokos, blaivybės šūkių plakatai, rašybos pratimai, rankų darbeliai. Įdarbinami buvo visi. Jis labai sumaniai mokėjo surasti visiems darbo. Vieną darbą atlikęs, jaunuolis ar mergaitė tuoj buvo kviečiami kitai talkai. Rimkus neleido dirbti kaip pakliūva, draudė skaityti knygas be atrankos. Ir darbas, ir skaitimas turėjo būti iš anksto apsvarstyti ir sudarytas planas. Kunigas sakydavo, jei nežinai, ką veikti, ateik į ramovę, pasiimk literatūros. Pasirinkęs knygą, žurnalą, rasi, ko tau reikia. Tada skaityk ir studijuok. Mokydamas tikėjimo tiesų, jis rasdavo laiko pakalbėti ir apie tvarką sodybose, apsileidimą, elgesi pakeliui į mokyklą. Jis norėjo paveikti vaikus, kad ateityje nebūtų kartojamos tėvų klaidos, kad kraštas darytųsi šviesesnis, kultūringesnis. Išties daug jo jaunųjų auklėtinių pamilo kunigo skelbtas idėjas, įsitraukė į dvasinio atgimimo judėjimą ir sužydėjo bažnyčiai ir tėviniai. Dalis kražių mokyklinio jaunimo įstojo vienuolynus ir paukojo savo jėgas Dievui ir savo kraštui. Kilęs iš dainingos šeimos, Rimkus labai mėgo dainą. Jis turėjo skambų tenorą ir nuolat nešiojosi bloknotėlį su dainų pavadinimais. Pakakdavo trumpam žvilgtelti į jį ir skambėdavo daina, taikliai parinkta pagal akimirkos nuotaiką. Kartais jis sumaniai perfrazuodavo dainų tekstą, pakreipdamas į pageidaujamą linkmę, arba sukurdavo dainą pats. Kunigo brolis yra surinkęs net 220 dainų iš Stanislovo Rimkaus repertuaro. Prisiminimuose jo brolis Antanas rašo. Sunku beveik įsivaizduoti ir nusakyti kunigo Stanislovo laikų dainingumą. Negyvenę su Rimkumi ir nedainavę su juo, nesuprastų jausmų pakelimo. Tų pergyvenimų, tų mistinių polėkių, tada, kuomet iš bendrais idealai sujungtų jaunų širdžių liejosi jaunatviška daina. Prisimenu, kaip Stasys su jaunimu dainuodami eidavo per kaimus, arba vieni kitus lydėdavo vakaro rimtį. Dainuodavo ir dainuodavo. Rodos visa žemė liuliuodavo nuo ilgesingų vakaro dainų, einant į susirinkimus, paskaitas ar grįžtant iš jų. Daina lydėjo visas jo veiklas. Daina persunkta Dievo ir tėvynės meilės, jungianti dainuojančiųjų sielas ir kelianti jausmus aukštesniems siekiams. Kunigas Stanislovas suprato, kad bendra giesmė ir malda suartina žmonės, ištirpdo susvetimėjimą. Todėl ir stengiasi pratinti parapiečius bendrai melstis ir giedoti. Daina tapo ir jo paties lemties pranašu. Jau Lietuvai netekus nepriklausomybės, Rimkus užrašo savo dainos tekstą. Sudiev, sesutės lietuvaitės, sudiev darželių žolinai, sudiev ir kražių pašalėliai, aš išvažiuoju amžinai. 40-ųjų metų Lietuvos tragedija kunigas Stanislovas Rimkus išgyveno labai skaudžiai. Kražiškiai pasakojo matę kunigą Stanislovą paprastą dieną, nepamaldų metu, bažnyčioje klupojusi prie altoriaus ir labai verkusi. Bet dvasiais nepalūžo. Netikrumo, baimės, pirmosios pažinties su okupantais dienomis Susirūpinusiems talkininkams, klaususiems, ką daryti tokiamis aplinkybėmis, jis sakė: veiksime kaip veikia. Tik žinoma, ši veikla dabar jau turėjo būti slapta. Kunigas Stanislavas Rimkus nuo pat pirmųjų okupacijos dienų buvo atidžiai sekamas, stebimas kiekvienas jo žingsnis. Jau pirmasis po birželio įvykių jo būte įvykęs aktyviųjų pavasarininkų vadovų pasitarimas neliko nepastebėtas. Į Rimkaus bylą nugulė ir slaptų susirinkimų pavadinta choristų repeticija prieš atlaidus, kurioje dalyvavęs vikaras paragino būti arčiau Eucharistijos ir pacitavo iš knygos Stalino žodžius, kad kovojant su religija reikia neginkluotos kovos, o pamažu jas pausti ir sunaikinti. Atėjo 1940-ųjų priverstinio balsavimo diena. Kiekvieno balsuojančiojo pase dedamas antspaudas. Liaudės Seimui balsavo. Kas nedalyvavo rinkimų imitacijoje, kieno pasas liko be antspaudo, tas pateko į liaudės priešų sąrašus. Tarp nebalsavusiųjų buvo ir kunigo Rimkaus pavardė. Netrukus po rinkimų, 1940 metų rugpjūčio 6-ąją, Kristaus atsimainimo ant Taboro kalno dieną, vikaras Stanislavas Pijus Rimkus buvo suimtas ir uždarytas Raseinių kalėjime. Visiems tada buvo nesuvokiama, kaip kunigas, artimai bendravęs su parapijiečiais, skatinęs juos dvasiškai tobulėti ir ieškoti tiesos, staiga tapo liaudės priešu. Be abejo, suimta kuniga buvo mėginta gelbėti. Žmonės pasirašinėjo ištisom šeimom, niekas prašomas neatsisakydavo. Taip mylėjo savo vikarą. Buvo surinkta arti 1000 parašų. Visa parapija pergyveno, visi rūpinosi. Tik niekam į galvą neatėjo, kad juo daugiau parašų, tuo didesnis liaudės priešas darėsi suimtasis kunigas. Parapijos apraudotas, jis negrįžo nei vokiečių okupacijos metais, nei karui pasibaigus, nei Chruščiovo atlydyje. Apie kunigo žūtį sklandė įvairių gandų ir tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę artimiesiams pavyko susipažinti su Stanislovo Pijaus Rimkaus byla. Skaitome tardytojo kaltinimą. Kas kovoja prieš ateizmą, tas kovoja ir prieš komunizmą. Rimkui suimti pakako 3 liudininkų parodymų. Vos 28 metų sulaukęs kunigas ir kalėjime pasižymėjo ypatingų maldingumų. Draugė su juo Raseiniuose kalėję likimo broliai pasakojo, kad jis nuolat meldėsi iš duonos minkštimo nusilipdytų rožinių, o ant kameros sienų buvo išsibraižęs kryžiaus kelio stotis. Puikiai suvokdamas, jog ir pats eina savo kankinystės Golgotos link. Po 10 mėnesių arešto, jau prasidėjus karui, 1941 metų birželio 22 ankstyvą rytą, 2 uždarais sunkvežimiais Rimkus su kitais 44 Raseinių kaliniais buvo išvežtas į Panevėžio geležinkelio stotį ir įgrūstas į vagoną. Tuomet iš Panevėžio per Daugpilį visus išvežė į Orenburgo sritį, Sol-Ilecko kalėjimą. Kelionėje Rimkus visus drąsino, sakydamas, kad jie tėviniai nieko nenusikaltė. Ir jeigu tektų žūti, tai jų mirtis nebūsinti betikslė. Kartu važiavusieji pasakoja, kad tik vėliau, kai kunigas Stanislovo Rimku kruviną nugarą teko iškelti iš vagono, nes pats išlipti nebepajėgė, jie suprato, kad visą kelią jis sėdėjo prispaustas prie varžto, pradūrusio gilią žaizdą nugaroje. Tačiau net ir kęsdamas didelius skausmus, užuot skundęsis, jis rado jėgų drąsinti ir guosti nelaimės draugus. Orenburge kunigas Stanislovas Pijus Rimkus buvo nuteistas už veiklą su kontrrevoliucinėmis pavasario ir tretininkų organizacijomis 10 metų kalėjimo ir 5 metams tremties. Ieškodamas tiesos, jis dar rašė apeliacinį skundą ir aiškino, kas buvo pavasarininkai ir tretininkai, prašė pridėti prie bylos visų apklaustųjų parodymus ir priminė, kad jo kilmė ne iš buožių, kaip prašoma kaltinimuose. Tačiau kitas teismo posėdis jį nuteisė aukščiausią bausmę. Sušaudyti. Nuosprendis buvo įvykdytas 1942 metų gegužės 20 dieną Rusijoje Petropavlovsko kalėjime. Tesulaukęs vos 30 metų amžiaus ir tik 4 metus kunigavęs, Stanislovas Pijus Rimkus yra Lietuvos kankinių martirologijos sąraše. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pasipriešinimo dalyvių teisių komisijos nutarimu jis pripažintas laisvės kovų dalyviu. 2006 birželio 7 dieną Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus Stanislovą Pijų Rimkų apdovanojo Vyčio kryžiaus ordinu, įteiktų po mirties. Ir 2022 gegužės 21-ąją gražių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje jo ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis paskelbė buvusio kražių parapijos vikaro kunigo Stanislovo Pijaus Rimkaus beatifikacijos proceso pradžią. Kunigo sesuo Kristina Rimkutė, visą gyvenimą paskyrusi brolio atminimo puoselėjimui, iki paskutiniųjų savo dienų tikėjo, kad Stanislovo Pijaus Rimkaus darbai nebus pamiršti ir taps įkvėpimu ir palaiminimu daugeliui. Todėl, baigdama laidą, kviečiu ne tik semtis stiprybės ir įkvėpimo iš šio jauno kunigo kankinio gyvenimo, bet ir prašyti jo užtarimo. Esu tikra, kad šiandien jis gali padėti visiems, kurie ieško tiesos. Būkite sustiprinti ir likite sveiki. Sudie. Su jumis buvau aš, Audronė Juozauskaitė.